У ефірі «Свобода» у Мінську 23-я година. У празькій студії новини у Далеї Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Сьогодні Держдепартамент Злучених Штатів обнародував штогодову справоздачу об стані правов чоловіка у світі у 2011 році. Поводле справоздачі у Білорусі найбільш значними проблемами у галіне правов чоловіка по-ранішому застаються нездольність громадян змінити уладу, система, позбавленая принципу стримання і противаги, у якої улади допускають частые і серйозні зловживання, політично мотивованное позбавлення волі сотняў людей на протягу году. Акрамя того, улады дагэтуль не далі справаздачы палітычна матываваным знікненні людзей у мінулым, гаворыцца ў дакументе. Таксама сёння праваабарончая арганізацыя Amnesty International абнародавала сваю штогадовую справаздачу, у якой пра сітуацыю Беларусі летась гаворыцца наступнае. Пагаршэнне эканамічнай сітуацыі, рост напружанасці ў грамадстве і ў выніку яшчэ большыя абмежаванні ўладамі свабоды. Тым часам Александр Лукашенко, прымаючы сёння міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава, заявіў, што не збіраецца мяняць сваю пазіцыю што да палітвязняў і што чакае найперш пэўных крокаў з боку Захаду. Падрабязнасці гэтага слухайце далі ў нашай праграме. Працягваем навіны. Іран і шэсць сусветных дзяржаў працягнуць перамовы па ядзернай праблеме 18-19 чэрвеня ў Маскве. Такая дамоўленасць дасягнута па выніках гэтага раўнду перамоваў, які завершыўся сёння ў Багдадзе. Верховны прадстаўнік Еўразвязу па замежнай палітыцы Кэтрын Эштон паведаміла, што бакі прадэманстравалі імкненне да дамоўленасці, але значныя разыходжанні паміж імі захоўваюцца. Паводле Эштон, Іран пагадзіўся разгледзець прапанаваны кампраміс адносна вытворчасці 20-процэнтнага ўзбагачанага урану. Гэтыя работы турбуюць партнэраў Тэгерану, якія падазраюць, што ён імкнецца абзавесціся ядзернай зброяй. У той жа час прадстаўнік Ірану на перамовах Саід Джалілі заявіў, што яго краіна не выйшла за рамкі сваіх абавязацельстваў па дамове аб нераспаўсюджанні ядзернай зброі. У перамовах з Іранам удзельнічаюць 5 пастаянных членаў Рады бяспекі ААН плюс Нямеччына. Працягваем навіны. У Егіпце сёння прайшоў другі дзень прэзідэнцкіх выбараў, на якіх па-ранейшаму была высокая яўка. Гэта першыя прэзідэнцкія выбары ў Егіпце пасля звяржэння папярэдняга прэзідэнта Хосні Мубарака. На пасаду прэтэндуюць 12 кандыдатаў. Аглядальнікі чакаюць, што ў другі тур выйдзе былы міністр замежных справ ва ўрадзе Мубарака і ачольнік арабскай лігі Амр Муса супраць кандыдата ад мусульманскага братэрства Мухамада Мурсі. У Тунісе на чарговым працэсе па справе былога прэзідэнта Зіна Эля Бедзіна Бен Алі пракурор запатрабаваў прысудзіць яго да смяротнага пакарання. 75-гадовы Бен Алі і яшчэ 22 чалавекі, былыя высокапастаўленыя чыноўнікі, абвінавачваюцца ў гібелі больш за 20 удзельнікаў антыўрадавых хваляванняў у студзені мінулага году, якія і прывялі да звяржэння былога прэзідэнта. Вайсковы трыбунал судзіць Бен Алі завочна пасля месяцу народных пратэстаў і адстаўкі ў студзені летась ён збёг у Саудаўскую Арабію. Раней ён ужо 4 разы таксама завочна быў асуджаны рознымі судамі да турэмнага зняволення агульным тэрмінам на 65 гадоў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра о 6 гадзіне вечара. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svoboda.by.